بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عزيز برادرلر حرمتلي أبالر سنجلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دلمراد اسملي يجيت يولغان خطلر ده ميراس مسلسة حق ده سورغنلر وكشي يزدلر بر أيالنين إيري فلاكت تفايلي وفات بولغان Eridan qolgan hovliga qaynona va qaynsingil da'vogar bo'lib meros talab qilishyapti. Vaholanki u ayolning bir o'g'il va ikki qizi bor. Qaynona va qaynsingil, ya'ni erining onasi va singlisi merosga haqlimi? Hovli vafot bo'lgan odamning ota-onasiniki emas, shaxsan o'ziniki deb yozganlar. Bu savoldan ma'lum bo'lishicha, demak, vafot bo'lgan odamning ayoli, bir o'g'li va ikki qizi, yana onasi va singlisi qolgan. Meros masalasida bu insonlarning har qaysilarining hukmlari alohida-alohida zikr qilinadi. Birinchidan, agar ayol kishi nikohda turgan holda eri vafot bo'lgan bo'lsa va erining farzandlari bo'lsa, bu ayolga jamiki merosning 8dan 1 ulushi tegadi. Bu haqda Alloh taoloning o'zi Qur'oni Karimda bayon qilgan. Niso surasining 12-oyatida Alloh aytadi: "Fa in kana lakum waladun falahunna thumun." Agar sizlarning bolangiz bo'lsa, bas ularga 8dan 1 ulush tegadi. Bu yerda ularga degan zamir ayollarga borib bog'lanadi. فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ sizlarning agar farzandlaringiz bo'lsa, ya'ni bu yerda sizlarning deb Alloh taolo musulmonlarga vafot bo'lgan holatlarini nazarda tutib murojaat qilyapti. Ya'ni agar sizlardan birontangiz vafot bo'lsangiz, u sizning keyingizdan yo bolangiz yoki bolalaringiz va ayollaringiz qolgan bo'lsa, mana shu holatda Alloh taolo bayon qiladiki, agar sizlarning farzandingiz bo'lsa, unda ayollarga 8dan 1 ulush tegadi. Sizlar qoldirgan mulkning jamiki mulkning 8dan 1i ularga tegadi. Bu vasiyat, sizlar vasiyat qilib qoldirgan narsa bajo qilingandan keyin, qarz bo'lsa u ado etilgandan keyin amalga oshadi, deydi Alloh taolo. Demak, qolgan mol mulkdan avvalo qarz chiqarib tashlanadi. Marhum shu vafot bo'lgan odamning qarzi bo'lsa, uni ajratib qo'yiladi. Keyin vafot bo'lgan odam biror bir narsaga vasiyat qilgan bo'lsa, ya'ni molning 3dan 1idan ortmagan holda biror vasiyat qilgan bo'lsa, o'sha vasiyati bajariladi. Ana undan keyin qolgan mol mulk merosxo'rlar o'rtasida taqsimlanadi. Mana shu holatda ayol kishi agar shu insonning nikohda bo'lib turgan bo'lsa, taloq qilinmagan bo'lsa yoki taloq qilingan bo'lsa ham hali iddasi bitmagan bo'lsa, shu erning nikohda bo'lgan hisob bo'ladi. Yoki taloq bayin butunlay ajrilgan taloq bo'lgan bo'lmasa, ya'ni 3 taloq bo'lgan bo'lmasa, mana shu erning nikohda turgan hisob bo'ladi va unga meros tegadi. Bolalari mavjud bo'lsa, shunga qarab 8dan 1i tegadi. Endi ikkinchi holat, ikkinchi jihati bu masalani vafot bo'lgan odamning onasining merosi haqida. Bu odamning onasi 6dan 1iga haqli bo'ladi. Buni ham Alloh taolo Nisa surasining 11-oyatida o'zi bayon qilgan. Vali abawayhi likulli wahidin minhum as-sudusu mimma tarak in kana lahu walad. Agar vafot bo'lgan odamning bolasi bo'lsa, unda uning ota-onasiga har birlariga qoldirilgan mol-mulkdan 6dan 1 ulush tegadi. Har birlariga, yani otasi bo'lsa, u kishiga ham, onasi bo'lsa, ularga ham, har birlariga inson qoldirgan, ya'ni ularning o'g'illari vafot bo'lib, shundan qolgan mol-mulkning 6dan 1dan ulush tegadi. Bu qachonki o'sha vafot bo'lgan insonning farzandi bo'lsa. Agar farzandi bo'lmasa, unda demak boshqacha hukm. Uchinchi jihati masalani savolda ayolning bir o'g'li va ikki qizi bor deb aytilgan. Bu farzandlar vafot bo'lgan odamning agar o'g'il o'zining o'g'il qizlari bo'lsalar, ayol va onaning ulushidan qolgan mol ular o'rtasida taqsimlanadi. Bu taqsimot "Lizzakari mislu hazzil unsayayn" degan oyatga muvofiq, mana shu qoidaga muvofiq taqsim bo'ladi. Ya'ni bu oyatda Alloh bir erkakka ikki ayolning hissasi tegadi degan. Mana shu qoida asosida amalga oshiriladi. Bu yerda qiz va o'g'ilning holati, o'rni hisobga olinadi alohida. Ularga taqsimlanayotgan mol-mulk bu holatda qiz va o'g'illar bo'ladigan bo'lsa, o'g'ilga bir ulush, qizga shuning yarim ulushi tegadi. Alloh taolo aytadi, yana mana shu Nisa surasining 11-chi oyatida "Yusikumullohu fi avladikum lidzakari mislu hazzil unsayayn". Alloh sizlarning farzandlaringiz haqida vasiyat qiladi, amr qiladiki, erkakka ikki ayolning hissasi beriladi degan. Endi 4-chi jihati vafot bo'lgan odamning singlisi haqida. Singil vafot bo'lgan odamning o'g'li bor bo'la turib meros olmaydi. Tabiin ul haqoiq sharhu kanzid daqoiq kitobida yoziladi va hujibna bil ibn va binihi va insafan va bil abi val jadd. Singil yoki singillar o'g'il va uning o'g'li tufayli yoki ota va bobo tufayli to'siladi, merosdan to'siladi. Agar vafot bo'lgan odamning singlisi ham bo'lsa va shu bilan birga uning o'g'li bo'lsa, mana shu o'g'il tufayli singilning merosi, meros yo'li to'siladi. O'g'il bo'lgan holda singil meros olmaydi. Agar o'g'il bo'lmasa va yana yuqorisi asli naslidan otasi, bobosi bo'lmasa, keyin singilga yo'l ochiladi. O'g'il va bobo yoki ota mavjud bo'lgan holda singillarga meros berilmaydi. Ammo yana Alloh taolo mana shu Nisa surasida aytganki, وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. Agar meros taqsim bo'layotgan mahalda yaqin qarindoshlar va yetimlar, miskinlar hozir bo'lsalar, bas meros molidan ularga ham nasiba beringiz va ularga chiroyli so'z aytingiz degan. Mana shu oyatning tafsirida aytishadi, masalan al-vajiz lil-wahidi tafsirida yoziladi, ulul qurba ayyallazina yuhjabuna va la yarisun. Ulul qurba yaqin qarindoshlardan murod merosdan to'siladigan, meros olmaydigan qarindoshlar. Ya'ni aslida meros olishi mumkin bo'lgan bir holatda olishi mumkin, boshqa bir holatda esa olishi mumkin emas. Ayni mana shu ham misol bo'ladi. Ya'ni singil o'g'il mavjud bo'lgan holda meros olmaydi, merosdan to'siladi. Ana shunday merosdan to'silgan insonlar ham agar meros taqsimoti bo'lganda hozir bo'lsalar, ularga ham ulush berish bu yaxshilik sanaladi, mustahab yaxshi amal sanaladi, bu savob ish, silai rahim va o'zaro musulmonlar qarindosh urug'lar o'rtasida bir-birlarga yaxshi munosabatlarni saqlab qolish va rivojlantirishga xizmat qiladi. Shayx Sa'di yozadilar mana shu borada, mana shu oyatning tafsirida, ay a'tuhum ma tayassara min hadal mal allazi ja'akum bighayri kaddin wa la ta'am. Sizga bir qattiq mehnat yoki mashaqqat chekmasingizdan yengillik bilan, osonlik bilan kelgan, Alloh nasib etgan mana shu moldan ularga ham beringiz. Wa la ana wa la nasab, siz bunga peshona deydi to'kmadingiz, qiynalib mashaqqat chekmadingiz, Alloh sizga nasib etdi mehnatsiz, mashaqqatsiz. Endi bir insonning vafoti bu yengil holat emas-ku, lekin inson qiynalib mashaqqat topgan molon emas bu. Fa inna nufusahum mutashawwifatun ilayhi, chunki ularning qalblari, ko'ngillari shu narsaga biroz moyil bo'lib, intilib turgan bo'ladi. Ana shu tufayli siz ularning ham xotiralarini qilingiz, ularni ham rioyasini qilingiz. Bu sizlarga zarar tegmaydi, balki faqat foyda bo'ladi. Shu berganingizda ham umumiy mol-mulkka zarar tegadigan, og'ir keladigan holat talab qilinmaydi, balki sizga og'ir kelmaydigan va boshqalarga ham, atrofdagi boshqa merosxo'rlarga ham malol kelmaydigan, hammani ko'nglidan chiqqan, rozi bo'lgan holatda bir-biringiz bilan yaxshi munosabatda bo'lib qolishingiz uchun shu narsadan berishingizni Alloh taolo o'zi mustahab amal sifatida tavsiya qilgan. Alloh o'tganlarni rahmatiga olsin, qolganlarga esa ularning keyinlaridan chiroyli hayot kechirishlarini, ibodatda, itoatda bo'lishlarini, o'zaro bir-birlari bilan shirin muomalada bo'lib o'tishlarini Alloh nasib etsin. Mol-u dunyonida bir-birlari bilan talashib tortishishlari yoki janjallashishlari bu musulmonlikka xilof, musulmon odobiga, musulmon kishining xulqiga teskari narsa. Mol-u dunyo ham inson kabi yo'q bo'ladi, dunyodan hamma narsa ketadi, hech kim qolmaydi, hech kim hech narsa qolmaydi, faqat yaxshilik qoladi yoki yomonlik qoladi, na'uzubillah. Inson yaxshilikni olib ketadi Allohning huzuriga. Ketganlar ketib, orqadan qolganlar, ular ham ma'lum bir muddatdan keyin ularni keyinlaridan yetib boradilar. Hammamiz oxiratda yana uchrashamiz. Shuning uchun mol-u dunyo insonlarni bir-birlari bilan urushishlariga xizmat qilmasin, yaxshilikka xizmat qilsin. Mol-u dunyo taqsimotini, meros taqsimotini Alloh o'zi Qur'oni Karimda bayon qilgan. Bu narsani Rasulullohga ham qoldirmagan. Mol-u dunyo muhim, mana shu meros taqsimoti nihoyatda muhim masala bo'lgani uchun Alloh taolo o'zi Qur'oni Karimda batafsil tushuntirib bergan. Biz shu hukmga rozi bo'lishimiz kerak. Allohning hukmida agar sizga bizga biror bir narsa tegmaydi deb yozilgan bo'lsa, bundan jahl g'azab qilish kerak emas. Bu Allohdan g'azablanish, Allohdan zarda qilish bo'ladi. Alloh bizga o'zi rozi bo'lib, halolidan, pokizasidan bersin deyishimiz kerak. Alloh taoloning hukmida agar berilmaydi deb yozilgan bo'lsa, bunga ham rozi bo'lish kerak. Alloh bizdan rozi bo'lsin. Alloh oxiratimizni, ham dunyomizni, ham oxiratimizni obod qiladigan Alloh. Mol emas, dunyo emas, pul emas bizni baxtli qiladigan yoki dunyomizni obod qiladigan Alloh. Allohning roziligi bilan berilgan mol, pul sabab bo'ladi. Allohning roziligiga xilof, Qur'on ko'rsatmalariga zid keladigan mol bizni ko'zimizga chiroyli ko'ringani bilan u bizning hayotimizni baxtli qila olmaydi, bizga farog'at, baraka bermaydi, balki uning aksi bo'ladi. Shuning uchun Allohning hukmiga rozi bo'lishimiz kerak va boriga shukr qilib, yo'g'iga sabr qilib, Alloh berganiga qanoat qilib o'tishimiz bu eng ulug' baxt. Alloh shuni nasib etsin. Yana shu bilan bir qatorda eslatib o'tishimiz lozimki, meros masalasini har safar ta'kidlaymiz. Bu aytilgan savol-javoblarda aytilganning o'zi bilan kifoyalanib meros taqsimotiga kirishib ketish kerak emas, balki har bir inson, mana shu masalaga duch kelgan har bir inson o'zi yashab turgan shahardagi diniy muassasalarga, masjidlarga yoki ulamolarga uchrashlari kerak. Shu masalani yaxshi biladigan ulamolarning huzurlarida bu ishni hal qilishlari, bevosita ularning ishtirokida hal qilishlari lozim bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.